wararka salaysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن دقيستي يلا قضب هذا ورقة نذن كوهاي نوحة كم إذا مشروع وحياة قرصور كي يدلك اللي قلت أجيري وهذا قبل قبل مريا قندراس ليد وشير وحيد دلبنا يان إن لسيه لعجها كجمع قن ما ملكا دول ده التركي جي سومالي أنا مانت يود بلدي يان طبعا سنة جورد كسوري كتير مركي دبو حوشين حرير كودا dhuhur wanaagsan dhageystayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhuhurnimo khamiis ah 19 agoosto 2022 qodobadaasi kuwa kala faafasan ku soo dhawaada qandaraas leeyda ismaamulka wajeer ayaa maamulka uu hoggaaminayo axmed cali muqtar ka dalbaday in ay ku dadaalaan sidii ku heli lahaayeen lacago ka maqantan iyo sanadkii 2018kii shir ay qabteen ay ka sheegeen in ay walaac badan ka qabaan xitaa hadii gudoomiye kale yimid inay helayaan lacagahooda waxay tilmaameen in maamulkii hore ee wajeer ay u fidiyeen adeegyo kala duwan balse ilaa iyo hadda aan la seen lacagihii ka maqnaa ay ku leeyihiin qandaraas leeyda ayaa walaac ka muujinay culayska ka haysta bixinta deymo ay ku yeesheen ganacsatada iibiya agabka dhismayaasha
wote wamekaa hapa hakuna mtu faili yake haina voucher 3-4 ambaye ziko qualified venye tumekaa hapa saizi kuna wengine wetu wako na bond tulifungwa mahadwe wamekaa chini kwa sababu kama tuko na deni yao ya 2018 na leo tuko 2021 walisema mpaka waende kotini tulifungwa saizi wengine wetu tuko nje kwa bond
tunataka mambo ya project ifanyike vile natakakana na tuna hakika tunajua next governor hata liba hii pesa next governor akiingia hii pesa itapotea hivyo na tuko na hasara na tunaona executive na county assembly na wale wakubwa zingine wamezikizana wamekaa chini wamejibanga yao hakuna shilingi moja walibanga kwa bande wa wananchi tunakuomba pesa ya 2017 2018 utulipie utusaidie uenewe watu wako hii ni watu wako utuinue sisi tupate ngalau tulipe fees za watoto karo ya shule na kidogo pia ya kujisaidia kwa sababu ni pesa yetu ni haki yetu
waxaa ismaamul goboleedka Samburu laga hirgeliyay xafiis lagu diwaan gelinayo dhulalka dadweynaha dawladda deegaankaasi ayaa horey u aadi jiray magaalada Yanururu si ay adeegyadan u helaan xogayaha sare ee maamulka wasaaradda dhulalka Alexi Mwiru ayaa waxa uu sheegay in xafiiska laga furay magaalada Maralal waxa uu intaas ku daray in la hawlgeliyay shaqaale u adeegi doono bulshada deegaanka ku xigeenka barasaabka ismaamulka Samburu ayaa dhankiisa xusay in xafiiskan la hirgeliyay uu xalin doono cabashooyin taariikhi ah oo qabeen dadka deegaanka arintan ayaa iimaaneysa iyadoo la filayo in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu socdaal ku togo ismaamulka Samburu bisha 9aad ee sanadkan madaxa cadaaladda ee dalka garsooramada Koomi ayaa waxa ay sheegtay in daqan gelinta mashaariic ku kacaya 2.1 billion oo shilin oo ay ku egtahay dhamaadka bisha 10aad ee sanadkan waxaa barnaamijkan oo loogu talagalay wanaajinta waxqabadka waaxda garsoorka ee wadanka maalgelinayay bangiga adduunka tan iyo sanadkii 2014kii garsooraha ayaa waxay sheegtay in mashruucan uu kaalin weyn ka qaatay fududeynta helitaanka adeegyada cadaaladda waxyaabaha deeqdan lagu qabtay ayaa waxaa ka mid ah 13 maxkamadood oo laga dhisay meelo ay ka mid yihiin Kitui, Chuka, Vigas, Wavihiga, Yanumira, Nanyuki, Isiolo, Kakamega, Nakuru, Kajiado, Siaya, Kabanguria, Maralal iyo Mkweni. Waxa ay Madha Koome xustay isla markaana arrimahan ay ka hadashay xilli ay kulan la qaadatay agaasimaha bangiga adduunka ku metela Kenya. Dhanka kale shirkadda Google ayaa waxay sheegtay in ay lacag dhan 1 million oo dollar una dhiganta 100 million oo shilin ku qarash gelin doonto sidii sare loogu qaadi lahaa isku xirka adeegyada garsoorka ee gudaha wadanka. Agaasimaha shirkadan ee Bariga Afrika ayaa waxay sheegtay in barnaamijkan la dhaqan gelin doono iyadoo la kaashanayo wasaaradaha waa wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. maxkamadda sare ee dalkana waxa ay burisay ama meesha ay ka saartay amar ay dowladda dhexe ku mamnuucday soo imaatinka dadweynaha iyadoo xakamaynaysa faafitaanka cudurka COVID-19 garsoore Anthony Murima ayaa waxa uu sheegay in talaabadan ay tahay mid ay sharci darro ah maadaama aynan waafaqsanayn xeerarka dalka oo degsan go'aanka maxkamadda ayaa abaanduulaha ciidamada booliska ee dalka iyo maba sarkaal kasta oo kamid ah laamaha amaanka wuxuu ka hor istaagayaa dhaqan gelinta amarkan xaakinka ayaa waxa uu arrinkan ka hadlay xilli uu go'aaminayay dacwad uu maxkamadda geeyay ururka qareennada dalka ee Leskey tani ayaa imaanaysa iyadoo uu shalay madaxweyne Uhuru Kenyatta muddo 30 cisho ah uu ku kordhiyay muddada ay mamnuuca tahay waa muddo 60 cisho ayuu ku kordhiyay muddada ay mamnuuca tahay in la qabto isu soo baxyada dadweynaha LSK ayaana xeer ilaaliyaha qaranka iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska ku eedeysay in iyago oo awoodooda adeegsanaya ay xanibeen xurriyadda la xiriirta muujinta dareenka shacabka maadaama aynan si siman u dhaqangelin amarka marka la qabanayo kulamada siyaasadeed mid ka mid ah dadka doonaya in ay sanadka 2022 u tartamaan xilka wakiilka deegaanada hoose ee ismaamul goboleedyada MCA-yada ayaa wuxuu soo jeeyay ka soo horjeestay in shakhsiyaadka laga waa shakhsiyaadkan MCA-yada laga dalbado shahaadada degree-ga Alexi Munyuga ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta jagadan ee ismaamul goboleedka Mombasa waxaanu carabka ku adkeeyay in xeerkaasi uu soo saaray gudiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka ee BC uu caqabad noqon karo waxa uu ku andacoonayaa in waxqabadka qofka masuulka ah aanu ku xirayn aqoontiisa balse kartidiisa iyo sidoo kale garashada mas'uuliyadda saaran
kwa hivyo swala la degree wa Kenya tunalia mliondoe katika uongozi degree nafaa ianzie kuanzia governor ama presidential lakini mtu kama kiongozi wa mtaani wa mashinani kama MCA ni kitu aibu sana kusikia taifa linaitisha degree kutoka kwa MCA kama sivyo Chebukati tunakuambia uahirishe uchaguzi ama tuelewane kitu kimoja mpiga kura pia naye akuwe na degree hadi aweze kujua nani anampigia kura kama mpiga kura kama hana degree hakusoma kwa nini aruhusiwe kuchagua mtu mwerevu atajuaje kama mtu ni mwerevu kumekuja tatizo kwamba eneo ambalo halikusoma kunatoka watu eneo ambao watu wanaweza kupata pesa wanaamia zile maeneo ambazo wanajua hawa watu hawakupata degree wanakuja kusimama kama aspirant wale wakazi wa pale wanadhulumika tangu kizazi chao paka kifo chao
ayadoo ay doorashada guud ee sanadka 2022 ee naga xigaana waxa ka yar hal sano ayaa waxa ay soo taraya isbahaysiyada siyaasadeed dadweynaha ku nool xaafada Islii ee deegaanka Kamakunji ayaa waxa ay ku baaqayaan in isbahaysiyadu ay noqdaan kuwo ka turjumaya danaha guud
Maxamed waxaan u dareemaa siyaasadda kala guurka dal Kenya inay tahay si qabyaaladaysan inay tahay waayo anaga danahaanteena shacabku waxaan u dan amniga peace-ka anaga noodana xaaladii 2007 in loo loqdan diideyna waayo anaga shacab ahaan waxaan u dan peace-ka inuu dhaca mid kale xisbiyadaas waxaan arkaa xisbi goos-goos ah sanad walba after 5 years tambo waxa uu dhacda kala guurka handas anigu waxaan arkaa si qalad ah ani waxa ila tahay inuu gudbi karo wada hadal in la sameeyo waxay dadka shacabka u dan ah inay ka wada hadlaan ayaan dhilaaniga handid waxaan moodaa in meesha ay siyaasad cakirin ay ka soo baxayso waayo asagana ninkan madaxweyn ku xigeenka asagana maxay ahayd xisbigiisa xisbi yar maaha asagana oo olole weyn buu ku leeyahay wadanka nimankaas ayaga isbahaysiga dhowr marba isbahaysayaan fafarta horan hadduu u magacay la bedelay naas ayo madax loo bedelay waaye siyaasiyiintu waxa u dalbayaa ama fariinta u dalbay waxay tahay inay ka fiiriyaan shacabkoodu arrinta ku soo aadan waayo waa hawl shacabka ka muhiimsan kursiga shacabka ka muhiimsan inay fijignaadana aan dilaaniga hantida
waxaan dii lahay kastaba waa soo istaagi kara laakiin waxaan dii lahay wadanka loo turo shacabka loo turo aad isfahamo dadku waa siyaasinta isku imaadaan meelo isfahamaan ba faacan walaahi taasana waa ii muqtaa waan arkay laakiin waxaan dii lahay umada loo turo dadka isku imaadeen shacabka loo daneeyo siyaasinka waa ii waxa kacinaa dadka shacabku waa iyaga ana waxaan dii lahay shacabka naftankooda naftooda u tureena xaaladaha dijiyeena caafimaadkooda ka fikireena qofka soo meeshaan asag naftiisu ka fikiraya shacabku xandhila naftooda ka fikir dalkooda u tureen caruurtooda u tureen iyo ka naftooda u tureen farinta uu dhinaca siyaasiyiin waxaa waaye dalka waa dalkeena shacabku waa shacabkeena dalkaa noo naxariisto meel iskugu imaado heshiiyo ummadaa la kala sasaarin dee shacabku waa shacabka
maasha allah waan ku dhowahay walaal magacayga waa maxamed khalif magaalada nairobi ku sugan saaid oo sii adkaanaysa siyaasiyiinta hadda macnaha kala sii furfurmanaya oo waddanka ay hagaajisanayaan ama mucaaridiin ama wax kale ay kala hagaajisanayaan sababta meesha maxaa ku dhimanaysaa shicibkii ayaa meesha ku sii rafaadaya marka ani meeshaas maxaan ka dhihi lahaa mucaaradiinta ama kuwan hadda ku sugan inay usoo istaagaan madaxweynenimada inay sidii 2007 camal shicibka ku dhicin xaalad xumo ku dhicin xaalad xumo ana gelin shicibka meesha ku rafaadaya kuma rafaadaya dadka meesha usoo istaagaan madaxweynenimada
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0
waxa maanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya imaanaya wafdi ka socda dawladda Turkiga oo ka qayb galay 10 sano guurada ka soo wareegtay markii Turkiga uu gargaar ballaaran oo dhanka binaadnimada u fidiyay shacabka Soomaaliyeed oo xilligaasi macluul daran wajahayay sanadkii 2011 wafdigan ayaa waxa hoggaaminaya sida wararku sheegayaan ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi waxaana ay qayb ka yihiin wafdiga waa qayb ka ah wafdigaasi xubno saraakiil ciidan iyo xilibaano ka tirsan baarlamaanka Turkiga marka Muqdisho ay gaaraan ayay kormeeri doonaan saldhigga Turkisom ee magaalada Muqdisho oo tababarka lagu siiyo ciidamada Soomaalida sidoo kale waxay tagayaan safaaradda dawladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho waxaa hadda magaalada Muqdisho ka socda munaasabad ballaaran oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka kala socota dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga munaasabadaasi ayaa lagu soo bandhigayaa warbixinada ku saabsan waxyaabaha ay dawladda Turkiga Soomaaliya u qabatay gaar ahaan dhinacyada bini'aadanimada horumarinta dhaqaalaha iyo arinta ugu weyn ee ku saabsan dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxqabadka dawladda Turkiga gaar ahaan dhismaha ciidamada qalabka sida uu sheegay in Turkigu Soomaaliya u dhiseen ciidamo lagu faani karo dhaqaalahana ay garab weyn ku siiyeen iyo arrimaha bini'aadanimada
waxay ahayd 19kii bisha 8aad 2011kii waa maalin bilaabatay xiriirkii soo jireenka ahaa oo Turkiga iyo Soomaaliya ay lahaayeen maalintaas maanta in xafladan loo dhigo oo maalin Soomaalida ay aqoonsan tahay noqoto oo mas'uuliyiinteena ka soo qayb galaan waa sharaf weyn oo aan ku maamuusayno xiriirka walaaltimo ee labada waddan run ahaantii wax badan bay nala qabteen walaalaha Turkiga waxyaabaha nala qabteen dhinaca arrimaha bulshada isbitaal ay noo dhiseen jidad ay noo dhiseen xarumo dawladeed ay noo dhiseen airport ay noo dhiseen oo noo maamuleen dekedii ay noo dhiseen oo noo maamuleen xagga diblomaasiyana safaaradda ugu weyneed oo Turkiga leedahay laga dhisay xagga amniga marka uu soo laabto qaybta aan aad iyo aad ugu qosayso Turkiga waxay noo dhiseen xaruntii ugu weyneed oo ciidamo lagu tababaro oo Turkisom la yiraahdo waxaan la galnay heshiis iskaashi xagga ciidanka waxay tababareen ciidamo aad u fara badan ciidamadaas oo hadda lagu magacaabo Gorgor kuwaas oo tusaale u ah ciidamada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan kuwaas oo aan rajaynayno insha Allahu inay dalka ku xoreeyaan cadawga ayna ilaaliyaan gobonimada minnimada ijiritaanka ummada Soomaaliyeed waa ciidan lagu faani karo oo hadda dhismihiisa aad iyo aad meel fiican u maray haddana sii soconay waxaa kale xagga amniga ay qabteen ciidamada booliiska inay ayagana wax weyn ka tababareen qeybaha kale ciidamada amniga qaabilsan tababarkaas oo mar kastaba socdo run ahaantii aad baa shaqadaas u socotaa tababaro fara badan bay noo hayaan ciidankay noo dhisahayaan waxaan is xasuusinaynaa dowlad kasta inay lahaato saaxiib jireen meesha Soomaaliya ku taashan waad ogtihiin waa meel aad iyo aad xasaasi u ah oo geeska Afrika la yiraahdo oo Soomaaliyeena jiritaankeeda inay sii jirto aan rabno waxaa loo baahanyahay marka iyadoo dowlado badan walaalo ah na taageerayaan dowladda Turkiga waxay noo qabatay waxa la taaban karo oo la arki karo yay noo qabatay ciidankay noo dhistay haddana waxaan rajaynaynaa heshiisidii aan la galnay xagga ciidanka inuu sii socdo intaan ka helayno ciidan qaran ku falan oo difaaci karo xuduudaheena dalka, hawadeena, dhulkeena iyo badeen. Waxaan isleeyahay marka walaal jiraad tihiin, diyaaran idan nahay, waa idan la shaqeynaynaa, waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan wada guuleysano. Intii soo qaban qaabatay xafidlaana waa umahad celinaya heshiiskaas iskaashi inuu sii socdo, waxqabadkaasna sii socdo.
Tan iyo sanadkii 2011 oo haatan lagu joogo 10 sano dawladda Turkiga ayaa taageero dhinacyo badan oo kala duwan la waxay siisay Soomaaliya, waxaana Turkigu uu maamulaa xarumaha dhaqaalaha ugu badan ay dawladda Soomaaliya ka soo galaan sida garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Inta ay munaasabadu socoto ayaa waxaa lagu aqri waa munaasabadu socoto ayaa lagu aqrin doonaa khudbad qoraal ah oo madaxweynaha dalka Turkigu u soo diray shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. Mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa dhamaantood waxay hoosta ka wada xariiqeen in Soomaalida iyo Turkiga uu waligood ka dhaxeeyay xiriir soo jireen ilaa ay dawladdii Cismaaniyiinta. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in hawlgal ay wada jir u fuliyeen waa uga fuliyeen bartamaha Soomaaliya ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka lagu dilay 25 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, dagaaladan oo dhacay maalmihii talaadadii iyo arbacadii ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay 5 ka mid ah ciidamada ammaanka ee maamulka Galmudug oo qayb ka ah hawlgalka. Labadii bilood ee la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa kuwa maamulka Galmudug waxay kala shaqeeyeen weeraro military oo lagu qaaday meelaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolka Mudug. Hawlgalka ciidamada dawladda waxa ay kula wareegeen magaalooyin istaraatiiji ah oo ay ka mid yihiin Bacadweyne, Qaycad, Camara iyo deegaano kale, iyadoo ciidamadu ay hadda qarka u saaran yihiin magaalada Xarardheere oo ka mid ah fariisimaha ugu weyn ee Al-Shabaab. Isniintii dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in hawlgalladii bilihii la soo dhaafay lagu dilay qolal xubnood oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ka tirsan. Hawlgallada ka dhanka kooxaha argagixisada ayaa ka dhacay gobollo kala duwan sida Mudug, Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose, waxaana gacanta lagu dhigay 5 ka mid ah magaalo iyo 16 tuulooyin ah oo ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab, iyadoo ciidamadu ay burburiyeen ilaa 20 goobood oo fariisimo u ahaa iyo 4 ka mid ah gawaaridooda dagaalka. Sidoo kalena laga hortagay aaladaha qarxa oo meelo kala duwan lagu diyaariyay. Dawladda ayaana waxa ay ballan qaaday in maamul goboleedyada ay ku garabsiin doonto hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Arintan ayaa ku soo aadeysa xilli dalka Soomaaliya oo u diyaar garoobayo doorashada madaxtinimada. Qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa waxay maanta dhigeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan ciidamada AMISOM. Banaanbaxan oo ka dhacay taalada daljirka Daahsoon ee degmada Boondheera ayaa waxaa looga soo horjeeday dil dhowaan ciidamada AMISOM ka tirsan ay dad shacab ugu geysteen deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin "Ma doonayno dil gardarro ah" iyo erayo kale. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay muujinayaan sida ay kaga xun yihiin dhibaatada loo geystay dadkaasi shacabka ah. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada AMISOM si xaq darro ah ku dileen dad shacab ah oo aan waxba galabsan, kuwaasi oo beeraley ah. AMISOM ayaa kol hore waxay sheegeen in ay dadkaasi Shabeellada Hoose lagu dilay baaritaano dhab ah ku sameyn doonaan, isla markaasna warbixinta ay bulshada la wadaagi doonaan. Kulan looga hadlaya amniga deegaanada maamulka Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin labada dhinac. Kulanka oo ka dhacay deegaanka Ceel Habreed ee gobolka Qorax ee dowlad deegaanka ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay taliyaha ciidamada booliska magaalada Gurceel ee Galmudug.
In dadka walaalaha ah ee wada taga deegaanka Soomaalida, dowlad deegaanka Soomaalida iyo Galmudug meesha ay iska saaran yihiin in ay nabaddooda maadaama colaado ka jiraan iyo midnimadooda aan ka wada shaqeyno. Waxaan kaloon walaalahana ka wada hadalnay in aan ka hortagno waxyaabaha maantooriyaha ah oo lagu magacaabo qamriga oo xaqiiqdii naga soo gaaro xagga sida badan naga soo gala xagga dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan uga ballanay maadaama maantooriye uu yahay aadna uu xun yahay inaan ka badbaadino bulshada.
dhanka kale maamulka Jubbaland ayaa sheegay in qofkii la xiro oo 24 saac gudahood aan maxkamad lagu soo taagin af duub loo aqoonsan doono xeer ilaaliyaha maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay asagoo warbaahinta la hadlay in aysan cidna ka aqbali doonin in ay dad xiraan isla markaasna ay muddo badan xabsiyada isaga hayaan iyadoo aan xeer ilaalinta lagu wargelin
waa dhacdada markay dhacday isla markaas ina xafiiska la soo ogeysiyo 48 saac gudahoodna barashaaskan oo dhal lagu maro barashaaska xafiiska xeer laanta la horgeeyay maxkamadan la horgeeyay wax warqadi loo sameeyo hadii inta dacwadi hadii ay booliska inta iska qabsadaan qofkii 48 saac 3 maalmood ay iska haystaan oo xafiiska xeer laanta ogeysiinin maxaa la yiraahdaa maxkamadna horgeeyinin waxaana dhal talaabooyinkii asoo sheegna dhal la sameeynin waxaa loo yaqaanaa sharci darro waana afduubkaasi allah haysta cidda saldhigaas mas-uulka ah taliyaha saldhiga degmada aan joogno degmada la joogo ismaayi hadii tahay afbadoow hadii tahay garbahaari dhoobli degma kasta soomaali ku taal degmada ay tahay gaar ahaan Jubbaland taliyahaas ayaa mas-uuliyadda qaaday waana loo ciqaabay faldambiyad ba ka dhalanay isla taliyaha xabsiga haysto ayaa lagu horgeynayaa ee maxkamad lagu horgeynayaa hadii ka gaabis u dhacdo cidda mas-uuliyadda qaadaysa macnaheedu ma aha cid baa la iska haysan karaa saacadda rabaa maxkamad lagu geyn karaa saacadda rabaa la sameyn karaa
qodobkaasi ayaa wararka Soomaalida ugu dambeeyay ee iminkana aan Mariantoona ka codsadeynay soo koobta qodobada caalamka
mahadsanid Faadimo war qaraalaha ka soo baxay ururka Al-Qaacida ee ka dagaalamo dalka Yemen ayaa waxa uu hambalyeeyeen ururka Taliban oo 20 sano kadib la wareegay gacan ku haynta caasimada Kabul ee dalka Afghanistan waxay sheegeen in guusha Taliban ay muujinayso in awoodda kooxaha jihadoonka ay soo xoogaysanayso kooxda Taliban oo ilaa 2011 oo dagaalamaysay sidii ay ciidamada shisheeye meesha ugu saari lahayd ayaa xad ay qabsatay magaalada Kabul ee caasimada Afghanistan tan ayaa timid kadib markii ciidamada reer galbeedka ee Mareykanka uu hoggaaminayo ay waddankaasi ka baxeen iyadoo la raacayo heshiis ay Taliban ku balanqaaday inay saraakiisha weerari doonin hadii ay iskaga baxaan dalka Afghanistan Madaxweynaha dalka Burkina Faso Roger Marc Christian Kabore ayaa dalkaasi galiyay 3 maalin oo baroordii qaran ah laga bilaabo maanta oo Khamiis ayadoo calanka dalkaasi hoos loo dhigayo hoggaamiyaha dalkaasi ayaa mamnuucay in la qabto wax dabaaldeg ah ama xaflad inta uu socdo baroordii qaasi waxay tani ku soo aadeysaa kadib markii koox lagu sheegay inay ka tirsan yihiin mujaahidiinta dalkaasi ka dagaalamay 47 qof ku dileen dhanka waqooyi kuwaas oo ay ku jiraan 3 qof oo riyad ah weerarkaasi ayaa haaki ugu dambeeyay ee intaasi oo qof ay ku dileen dagaalyahanadaasi wasaaradda isgaarsiinta ee dalka Burkina Faso ayaa sheegtay in weerar kale oo shalay ka dhacay meel u dhow magaalada Gorgaji ay sidoo kale maleeshiyaadka ku dileen 14 qof oo ka tirsan ciidamada waddankaasi iyo 3 qof oo ka shaqeynayay qaab mutadawiciin ah dawladda Burkina Faso ayaa laga soo xigtay in israasaaseen dhexmartay ciidamada amaanka dalkaasi iyo kooxda argagixisada ay ku dhinteen 18 qof oo ka mid ah maleeshiyaadka halka 18 qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen israasaaseyntaasi markoyna Burkina Faso ayaa tan iyo sanadkii 2015 la dagaal la daala dhacayso weeraro isdaba joog ah oo ay geystaan kooxaha jihadoonka ee lagu eedeeyo inay xiriir dhow la leeyihiin ururka Al-Qaacida iyo kooxaha isku tilmaamo Islaamiyiinta weeraradan oo ay weelinayaan rabshado u dhaxaya dadka deegaanka ayaa sababay dhimashada in ka badan 1400 oo qof halka 1.3 milyan ay ka carareen guryahooda iyadoo weli Mareykanka iyo quwadaha kale oo reer galbeedka ay ku dadaalayaan dadgureynta muwaadiniintooda iyo kuwa reer Afghanistan ee dalkooda iskaga baxsanaya ayaa haddana shacabka kale ee Afghanistan waxay sugayaan bal inay arkaan maalinta xornimada qaranka oo maanta ku beegan inay soo baxayaan banaanbaxyo Taliban looga soo horjoodo dabad baxayaasha ayaa isku taagay bariga magaalada Jalalabad Arbacadii taasoo ahayd markii ugu horeysay ee si weyn ay shacabku u muujiyaan iska caabin wadajir ah tan iyo markii Taliban dalka ay la wareegtay Arbacadii waqtiyada caadiga ah dalka Afghanistan maanta oo kale waxaa looga dabaaldegayaa maalinta madax banaanida qaranka oo ku beegan 18ka bisha Agosto sanadkii 2019 xilligaas oo xurriyadda ka qaateen gumeystayaashii Ingiriiska laakiin dibadbaxyada Jalalabad ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in dadka ay u adeegsan karaan munaasabada qaran iyagoo mudaaharaadaya xukunka ay Taliban kula wareegtay dalkaasi Afghanistan مقال او باهي تلفزيون كإنجليز كلا قليا هي سكاي نيوز أيام موجنا يا بقلال شعبوا اسكو تجاي جلال بعد أيجو ستة علن كقرن كا ستة حدا مذهب ككوبن مالها قار علن كأيا دارها تشو ذا كببنا يا وحنا دتك مظاهر هذا يا جح جحين علن كعدان كا طالبان madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa taageeray go'aan nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadada u dhaxaysa ciidamada etiopia iyo kooxaha tplf ka ee dalkaasi ka dagaalanto taasi oo ay ku barakeeyeen 10,000 oo qof halka malaayiin kalena ay soo foosaartay gaajo iyo macluul erdogan ayaa sheegay in dawladda turkiga ay diyaar u tahay inay dhexdhexaadiso dawladaha etiopia iyo suudaan si loo xaliyo muran xuduudeedka u dhaxaya labada dal ee ku saabsan gobolka alfashaqa dhexdhexaadinta uu wado madaxweyne Erdogan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo todobaadkii hore caasimada dalka Turkiga ee Ankara oo ku martigeliyay jeneraal Cabdul Fattah Cabdiraxmaan Al-Burhan oo ah gudoomiyaha golaha nabadeynta ee dalka Suudaan Erdogan ayaa arintaasi sheegay mar uu maalintii shalay ahayd uu booqday Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed labada mas'uul ayaa sheegay inay iska kaashan doonaan sare u qaadida dhaqaalaha iyo ganacsiga Abiy ayaa dhankiisa sheegay in xiriirka labada dal ee ka dhaxeeya uu ku dhisan yahay is-aamin iyo is-ixtiraam. Qoqoyiga Itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo kooxda TPLF tan iyo bishii November ee la soo dhaafay markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray si waqooyiga dalkaasi ay ula dagaalamaan kaxureynta kooxda TPLF. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10,000 oo qof oo Itoobiyaan ah ay qaxeen xirooyinka qaxootiga ee Suudaan si ay ugu baxsadaan colaadaha halkaasi ka taagan waxayna sheegtay in 400,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah bishii Luulyo qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay in ka badan 400,000 oo caruur ah oo ku nool gobolka Tigray ay la kulmi karaan nafaqo darro halis ku ah caafimaadkooda aan dib idin kugu celiyo Fadimo